Galatiana toko fahadimy.
Ho amin'ny fahafahana no nanafahan'ny kristiantsika ka tomoera tsara fa aza mety ho azon'ny zioka fanandevozana intsony.
Indro izaho Paoly milaza aminareo fa raha mety ho firana ianareo dia tsy ahasoa anareo na dia kely akory aza kristy. Ary lazaiko marina indray amin'ny olona manaiky ho firana rehetra fa mpitrosa tsy maintsy makato ny lalàna rehetra izy. Dia tafasaraka amin'i Kristy ianareo, na iza izay mitady ho amarinina amin'ny lalàna. Efa lavo niala tamin'ny fahasoavana ianareo. Fa izahay amin'ny fanahy sy noho ny finoana dia miandry ny fanantenana ny fahamarinana. Fa ao amin'i Kristy Jesosy dia tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana, fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Ianareo ny azakazaka tsara. Iza no ny sakana anareo tsy hanaiky ny marina? Izany fitaomana izany dia tsy avy tamin'n'ilay miantso anareo. Ny masirasira kely dia mahatonga ny vongana rehetra ho masirasira avokoa. Izaho matoky anareo ao amin'ny tompo, fa tsy isaina zavatra hafa akory ianareo. Fa ilay mampitabataba anareo no hiaran'ny fanameloana na zovy izy. Fa izaho ry rahalahy, raha mbola mitory ny famorana ihany, nahoana aho no mbola enjehina? Dia afaka tokoa ny fahatafitohinana noho ny azo fijaliana. Engany e, ka hiesotra aza izay mampitabataba anareo.
Fa efa natsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo hanaraka ny nofo izany fahafahana izany, fa mifampanompo amin'ny fitiavana. Fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Fa raha mifandramatra sy mifampihinana ianareo, tandremo fandrao mifandringana. Fa hoy aho, mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo, fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa mba tsy hahazonareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihy ny fanahy ianareo dia tsy mba ambanin'ny lalàna.
Fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, falotoana, fijejejejona, fanompotsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafina, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy, ary ny toy izany izay lazaiko aminareo rahateo tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tso, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Raha velo ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Aoka isika tsy handrany tena foana ka hifampihaika sy hifampialona.